การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
อยู่กับความสุขเย็นข้างในนะอยู่กับความสุขเย็นข้างในนิมิตหมายมงคลของคนที่จะเข้าถึงความว่างต้องพบความสุขเย็นบ้างสุขที่อยู่เหนืออำนาจของมารสุขที่เห็นสุขปลอมดับก็คือพีพีบวกเพราะเข้าใจพีพีลบเข้าใจพีพีบวกเข้าใจพีพีไม่บวกไม่ลบแล้วเราเห็นพีพีเหล่านั้นเป็นธรรมชาติ3ประการด้วยเหตุว่าเรานั้นเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเราก็จะพบความสุขเย็นสุขเย็นนี้เป็นสุขที่เรารู้เท่าทันอำนาจของตัณหาหรืออำนาจของมารเป็นสุขเย็นเป็นสุขของผู้ที่คมในฝักรู้ว่าเดี๋ยวสิ่งนี้ปรากฏก็คือพีพีทั้งหลายกับอำนาจของมารคือตัณหาเดี๋ยวก็แปรเปลี่ยนแต่เราจะรู้ว่าที่สุดย่อมดับไปตัวภูมิปัญญารู้แจ้งนี้เป็นสิ่งที่ได้รับจากการฝึกฝนเท่านั้นคิดจินตนาการไม่สามารถสลัดหลุดออกจากสิ่งที่ผูกมัดเราไว้สิ่งที่ผูกเราไว้กับการเวียนว่ายตายเกิดทั้งวัฏฏนอกวัฏฏในวัฏฏนอกคือว่ายตายเกิดเข้าไปในหมู่ของการเปลี่ยนบ้านและการเปลี่ยนภพภูมิซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือความทุกข์ทรมานชนิดหนึ่งที่เราต้องเผชิญวัฏฏในก็คือวนเวียนอยู่กับสภาวะอารมณ์ของมารคือโลภโกรธและหลงผิดแล้วสองวัฏฏนี้ทั้งวัฏฏนอกวัฏฏในที่อธิบายพวกเราเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายแบบนี้เราจะเผชิญทุกภพทุกชาติและชาตินี้เราก็เผชิญอยู่เป็นห้วงของความทุกข์ทรมานที่เราถูกกิเลสมัดเราไว้กับวัฏฏะทั้งสองหากเราเห็นว่าสิ่งที่มัดเราอยู่เหมือนกับใครคนใดคนหนึ่งถูกจับนั่งไว้บนเก้าอี้แล้วถูกเชือกมัดตัวมัดแขนมัดขาติดกับเก้าอี้ชีวิตมีอยู่แต่ความสุขไม่มีแล้วเพราะไร้ซึ่งอิสรภาพนั่นคือการอยู่ในกรงขังของวัฏฏะภายใต้กฎแห่งกรรมที่ยุติธรรมมากเพราะเราไม่รู้เหตุของความว่างเราจะพบอิสระที่ได้จากความว่างได้อย่างไรความว่างเป็นเรื่องของอิสรภาพอิสรภาพจากการที่อยู่ท่ามกลางวัฏฏะเหมือนเดิมแต่ไม่ไปคลุกคลีอยู่ร่วมผูกมัดเราไว้กับสิ่งนั้นไม่ได้นิพพานอันเป็นความหมายเดียวกันหรือสอดคล้องกันกับความว่างจึงเป็นทางรอดของจิตที่มาครองกายมนุษย์อย่างเราที่ชีวิตเลือกได้เลือกที่จะสู่กระแสพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบันที่เป็นมนุษย์แต่รู้ว่าเลือกได้เพราะว่ารู้วิธีที่จะไปสู่ความว่างนี้ว่างจากสิ่งที่เป็นกิเลสอันผูกเราไว้ให้อยู่ในวัฏฏะที่เวียนว่ายตายเกิดมานานก็คือการว่างจากสังโยชน์และอนุสัยกิเลสธรรมเหล่านี้มีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่ติดอยู่กับขันธสันดานของจิตทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะนอกวัฏฏะในแล้วเอาออกไม่ได้ถูกมัดไว้ทุกภพทุกชาติทุกขณะจึงเกิดอริยมรรคหรือวิธีการหรือทางเข้าถึงความเป็นอริยจิตอันจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งที่จะทำให้ตัดสังโยชน์ได้ขาดสะบั้นลงไปตามลำดับของความรู้แจ้งในการเดินบนอริยมรรคก็คือทางสายกลางของอริยจิตที่ดำเนินไปได้ด้วยตนเองสังโยชน์มีอยู่แม้นมีถึง10ประการพระพุทธองค์ตรัสแบ่งไว้แต่ให้พวกเรารู้ว่ามรรคก็มีอยู่เช่นเดียวกันมี8ประการเหมือนกันก็มีอยู่มรรค8สังโยชน์10อนุสัยมี7อนุสัยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานที่ติดตามเรามาสืบต่อจากการที่เราวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนอกวัฏฏะในให้พวกเราเห็นเป็นอย่างนี้ว่าแม้นสังโยชน์จะมีถึง10อนุสัยจะมีถึง7 แต่เพียงมรรคมีองค์8เท่านั้นก็สร้างสมดุลการสร้างสมดุลก็คือการที่ทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งแล้วละหรือตัดสังโยชน์และอนุสัยให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้พลังแห่งมรรคของอริยจิตเป็นพลังที่ทรงพลังมากเมื่อเกิดขึ้นกับใครผู้ใดก็ตามที่ครองความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราอยู่ที่เป็นอยู่นี้ให้รู้ว่าด่านทดสอบเป็นสิ่งที่เราจะต้องทนทดสอบให้ได้แต่เราเป็นศิษย์มีครูลูกพระตถาคตเราสามารถทนทดสอบได้เหมือนดังที่ก่อนหน้านี้เราบอบบางและอ่อนแอเราไม่รู้จักคำว่าสติหรือแม่เลยเรายังรอดมาถึงวันนั้นได้วันที่เรารู้จักลมหายใจว่าเป็นเครื่องมือในการเจริญสติก่อนหน้าโน้นไกลไปเท่าไหร่เรายังรอดมาได้วันนี้เรารู้เครื่องมือในการเจริญสติคือสติปัฏฐาน4คือการเดินบนทางสายเอกเรารู้ขนาดนี้แล้วทำไมเราจะไปสู่ความเป็นอริยจิตไม่ได้ในชาติปัจจุบันเรามีโอกาสและโอกาสนี้ก็อยู่ในตนของทุกจิตที่มาครองกายไม่ได้อยู่ไกลหานอกตนตราบใดที่เราสามารถพาตนกลับมาอยู่กับบ้านหลังนี้ได้ให้ต่อเนื่องตราบนั้นเราจะเห็นเครื่องมือเราจะเห็นสังโยชน์เราจะเห็นอนุสัยเราจะเห็นทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติของเขามืดและสว่างเพราะเรามีสติเราเห็นเราจึงเป็นผู้เลือกได้ว่าเราจะอยู่กับอะไรชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์เลือกคือชีวิตเดิมที่เราอยู่กับความมืดตลอดเราไม่เคยเห็นแสงสว่างไม่รู้ว่าแสงสว่างมีหรือไม่มีแต่เรารู้ว่าที่อยู่ตรงนี้มืดสนิทมืดมิดมานานเราก็เลยคิดว่าโลกมีแต่ด้านนี้เราจึงใช้ชีวิตปล่อยไปตามยถากรรมชีวิตที่ไม่รู้จักความว่างคือชีวิตที่มืดสนิทวันหนึ่งเมื่อมีผู้รู้บอกวิธีการดำเนินไปเหมือนคนจุดไฟดวงน้อยๆท่ามกลางความมืดมิดแสงสว่างปรากฏขึ้นเราจึงเดินไปหาแสงนั้นเราจึงเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆแสงว่ามีรูปร่างรูปพรรณสันฐานมีลักษณะในความหลากหลายมากมายเราไม่เคยเจอมาก่อนเราจึงเปรียบเทียบได้ขึ้นมาว่าแล้วเราจะอยู่กับที่มืดอีกทำไมทำไมเราไม่อยู่กับความสว่างและเราจะมีสิ่งนี้ต่อเป็นวิวัฒนาการของจิตผู้พบแสงสว่างคือเราจะเป็นผู้จุดแสงให้ตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งแสงจากใครและเราสามารถแบ่งปันแสงนี้ให้กับใครๆเหมือนเราเคยได้รับแสงนี้จากผู้รู้ก่อนหน้านี้การที่เราเดินบนทางสายเอกแสงสว่างปรากฏแรกๆอาจต้องพึ่งพาผู้รู้คอยส่องแสงให้แต่เมื่อนานๆไปเชี่ยวชาญขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นในตนและไม่ใช่แค่ตนคนเดียวมีกัลยาณมิตรอีกมากมายที่เห็นไปในทางเดียวกันที่เดินบนทางสายเอกเหมือนกันแล้วเมื่อไรใครก็ตามเข้าถึงทางสายกลางตอนนั้นแสงสว่างปรากฏโดยที่ไม่ต้องจุดแต่เป็นแสงสว่างธรรมชาติไปที่ใดก็ให้แสงสว่างปรากฏทุกที่ทุกเวลาหน้าที่ของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือให้เข้าถึงคำว่าหาทางพ้นทุกข์ให้เจอแล้วทางพ้นทุกข์เราเจอแล้วทั้งสองทางที่ประกอบกันอยู่ทางสายเอกและทางสายกลางและเราจะกลายเป็นผู้คนแล้วในที่สุดที่เป็นผู้หักสงสารได้แล้วนั่นคือความเป็นอริยจิตระดับพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันในระหว่าง7วันถึง7ปีสิ่งนี้มีอยู่หน้าที่ของเราคือไปเห็นแต่ไม่ต้องเดินไปนอกกายไม่ต้องเดินไปนอกบ้านไม่ต้องมองไกล มองเข้ามาในตนผู้มาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วมองบ้านหลังนี้สะท้อนมาสู่เราผู้มาครองบ้านนี้ด้วยให้เห็นเป็นธรรมชาติสมการให้เห็นเป็นความว่างในแบบอริยจิตอวิชชาความไม่รู้แจ้งความไม่รู้จักความไม่เข้าใจในอริยสัจหรือความจริงอันประเสริฐ4ประการเป็นด่านที่ใหญ่มากและเป็นด่านที่ต้องอาศัยอรหัตตมรรคจึงหักหานด่านนี้ได้อวิชชาความไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่เข้าใจในอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ4ประการเป็นด่านที่10ของสังโยชน์คือกิเลสที่มัดเราไว้ในวัฏฏะนอกวัฏฏะในไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรคเท่านั้นยังไม่พอไม่รู้จักอดีตไม่เข้าใจอนาคตไม่รู้จักไม่เข้าใจทั้งอดีตทั้งอนาคตเพราะไม่เคยอยู่กับปัจจุบันย่อมไม่มีวันไปรู้จักปฏิจจสมุปบาทเหตุและผลห่วงโซ่แห่งการอิงอาศัยกันเหตุและผลนั้นเป็นของผู้เข้าถึงความว่างจึงเข้าใจในการเห็นแจ้งในธรรมชาตินั้นเป็นที่อิงอาศัยกันสิ่งนั้นมีอยู่แค่เรายังไปไม่ถึงให้พวกเรารู้จักด่านสุดท้ายให้รู้ว่าอวิชชาเราได้พบแน่และเราก็ข้ามได้แน่ๆเดี๋ยวเราดูสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่คืออวิชชานี้ให้เข้าใจพอประมาณหลังจากนั้นจะพาพวกเราไปเข้าใจด่านที่อ่อนกว่านี้แต่เป็นกลุ่มเดียวกันให้จำไว้ว่าสังโยชน์คือกิเลสอันผูกใจสัตว์ไว้ให้อยู่ในห้วงความทุกข์ทรมานจากการเวียนวนอยู่ในวัฏฏะนอกวัฏฏะในให้รู้อย่างนี้ไปก่อนสังโยชน์ที่เหลืออีก9รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรไปครับแต่เราจะรู้แบบการลงมือทำอารัมภบทในเรื่องสังโยชน์ให้พวกเราให้เข้าใจเพื่อเชื่อมต่อกับเรื่องของทางสายเอกบวกทางสายกลางจะทำให้เราก้าวข้ามสังโยชน์ได้ก็คือแก้ปมแก้เชือกที่มัดเราไว้ในวัฏฏะนอกวัฏฏะในได้ด้วยตนเองเรารู้จักหนึ่งคำแล้วคืออวิชชาที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่าสัมมาทิฏฐิอริยจิตผู้มีสัมมาทิฏฐิก็รู้แจ้งเข้าใจและรู้จักแล้วซึ่งอวิชชาจึงเพิกถอนอวิชชาอวิชชานี้ออกจากตนได้ไปตามลำดับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที